Сөзіңді өлшеп ай, жүрекке жара салма. Бір ауыз өкініш өмір бойы қалар таңба. Кеше күліп жүрген жан бүгін үнсіз алыстар. Уақыт ешкімді күтіп алып қалмасаң қар. Жақыныңның көңілі сынбайтын әйнек емес. Бір сындырсаң қайта бұрынғыдай болмайды елес. Кей адамдардың қадірі кеш сезіледі. Қасында жүргенінде байқалмайды неге десең. Бағала бүгін ертең кеш болуы мүмкін. Сөз ай, қатырып алма көңілдің мұңын. Өмір қысқа, бәрі де өте шығады үнсіз. Жақының аман болса, ең үлкен байыл сол күн. Ашу келсінсіз қал, сабырмен жеңген дұрыс. Өкінгеннен пайда жоқ, кеткен сөз қайта тұрмас. Бүгін бірге жүрген жан, ертең мүмкін жоқ болар. Сонда ғана жүрек іштен мың сұрақ қояр. Анан күтер, әкен күтер, бауырын күтер. Кешкісін жылы сөзін кейде дәрі мың емшіден артықсын. Түрі кезде бағаласаң солын ағыз азаматтық кеш. Қалған көз жасынан еш өзгермейді уақыт. Кешіре біл кішіреңе кешірім сұраудан. Адамдықтың бүйігі сол тәкаппарлық болаған. Тол сөз бүгін ертең кеш. Уақыт ешкім күтпейді. Жақсылықтың өзі ғана өміріңде өшпейді. Бағала бүгін ертең кеш болуы мүмкін. Болуы мүмкін. Жылы сөз ай, жүректерді жаралама бір күн. Тұсқа ғана өмір бізге аманат боп берілген. Адам болып қалу ғана ең үлкен жеңіс бүгін.